Ja no paša sākuma pretpadomi pieminekļa nojaukšana Pārdaugavā iestājās Latvijas-Krievu savienība. Dienā, kad gāsts pieminekļa centrālais monuments, obelisks, savienības līdzpriekšsēdētājs Miroslavs Mitrofanovs norāda, ka pakļausies likumiem, pat ja tie viņaprāt ir netaisnīgi.
Šodienas notikumam būs ļoti nopietnas sekas nākotnē. Pāries paudzes, es nezinu, cik tur 100 gadu, kamēr Latvijas-Krievu kopiena varēs piedot valsts varai tādu rīcību pēc pieminekļu.
Kā jums šķiet, kādas tās sekas varētu būt? Es saprotu, viens, ko jūs minat, ir aizvainojums, bet vai tās sekas varētu rezultēties kaut kādās arī darbībās?
Darbība ir neusticība, naids. Tas nav, teiksim, kā fiziski kaut kur cilvēki tur ies kaut ko graus vai sacelšanas būs. Nē, tu neparedzē. Bet naids, neusticība, nelojalitāte valsts varai, tādas būs sekas.
Rīgas Stradiņu universitātes docents, sociāla antropologs Klaus Sedlinieks, vērojot līdzinājo situāciju, neparedz nemierus. Viņa prāt demontāža nemainīs to cilvēku uzskatus, kas uzvars parkā katru gadu 9. maijā pulcējās.
Tas drīzāk norāda uz to, ka tas atbalsts kaut kādām izteiktām protesta akcijām šajā konkrētā mirklī ir samērā neliels.
Pēc šī notikuma varētu sagaidīt provokācijas no atsevišķas sabiedrības daļas, paredz komunikācijas zinātņu doktors Mārtiņš Kaprāns.
Bet šeit pazūd materialitāte, konkrēta taustāma lieta, tā kā bērnam atņem rotaļu, tā arī pazūd šis te piemineklis pēkšņi vienā dienā vai vienā nedēļā. Nu, tas ir pilnīgi citādāk afektīva reakcija izraisa. Afektīvā reakcija ir tāda, ka te uzreiz provocē tieši un fiziski atbildēt. Es katrā ziņā nebūtu ļoti arī optimistisks, nu, ka viss ir beidzies un ka nu jau mēs visi dzīvosim mierā. Bet vienai daļai tas tiešām ir principiāli svarīgi un tik svarīgi, ka viņi pilnīgi ķermeniski iemieso šo pārdarījumu. Un tas izraisa vēlmi atriepties ne tikai pateikšu kādu skarbāku vārdu sociālās tīklošanās vietnē, bet arī vardarbīgā veidā.
Zināms, ka Krievi ierosinājusi kriminālu lietu par padomu pieminekļu nojaukšanu Pārdaugavā. Par to vai gaidāma vēl kāda reakcija no Krievijas pēc pieminekļu nojaukšanas, Kaprāns spriež.
Pretreakcija būs tieši šādā pašā simbolu līmenī pamatā, ka viņi varētu vērsties pēc kādiem pieminekļiem, piemiņas vietām, nu mums Sibīrijā ir, piemēram, izsūtītajiem. Vairākās vietās atstāt akmeņi.
Eksperta prāta būtiska vēršanās pret Latviju nav gaidāma. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.